halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban iyo fiimiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce bisha November waa 23 sanadka 2018. Idaacadda Fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan caawana waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysi uu safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto siiyey laantaafka Soomaaliga ee VOA.
Waxaa kaloo aynu idiin haynaa barnaamijka faaqidayaada toddobaadka oo ku saabsan eedeemaha dhinaca musuqmaasuqa la xiriira ee baarlamaanka uu u jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya.
Weysaraya laba loo geeyey isii shanka doonayo waxa tababar oran baarlamaanka hadduu dib u soo noqdo uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin. Runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaana la dhihin mucaarad baatiin iyo nabaradiina wakhaldan tihiin.
Xubno ka mid ah siday sheegeen ee sida wasiirka sheegayba walatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nabaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin.
Barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciidda maalinta mahadnaqa ku bilaabay in uu dib u soo cusboonaysiiyo dooda ku saabsan madaxbanaanida habka garsoorka ee dalka Mareykanka. Shir dhinaca taleefanka oo uu la yeeshay ciidamada Mareykanka ee dalka dibaddiisa jooga ayuu Trump ku sheegay in maxkamadda racfaanka ee gobolka California ay noqotay qodax ku taagan maamulkiisa. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii isaga iyo garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee Mareykanka John Roberts ay isku khilaafeen hadallo ku saabsan madaxbanaanida garsoorka kadib markii Trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go'aan ka dhan ah maamulkiisa oo uu ugu yeeray garsooraha Obama. Roberts oo soo magacaabay madaxweyne Bush oo jamhuuri ah ayaa hadalkaasi ka hor yimid isagoo sheegay in Mareykanka uusan lahayn garsoore Obama ama Trump ama Bush ama Clinton.
Wadaxaajoodayaasha midooda Yurub ayaa kulmay Jimcaha maanta si ay u soo gabagabeeyaan qoraalka kama dambeysta ah ee heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Heshiiskan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo ka hor axadda si loo ansixiyo heshiiska loogu magacdaray Brexit. Spain ayaa soo dalbanaysa in isbeddel lagu sameeyo heshiiska iyo waxyaabaha la socda ee ku saabsan heshiis cusub iyo waliba qorshaha ay ku wada dhaqmayaan midooda Yurub iyo Britain. Sidoo kale heshiisyo gaar ah oo labada dal ka dhexeeya ayay doonaysaa Spain in xal laga gaaro. Spain ayaan lahayn codka diidmada qayaxan ee heshiiska pre-exit kaasi oo aan u baahnayn in si buuxda loo ansixiyo, balse waxay hor istaagi kartaa heshiisyada ganacsiga ee xorta ah ee dhex mara wadamada midooda Yurub, taasoo u baahan ansixinta dhammaanba 27 dowladood. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka digtay iyadoo idaacad markaasi gudaha ah dood uga qayb galaysa in heshiiskan cusubi uu abuuri doono hubsi mala'aan badan iyo kala qaybsanaan iyo in la arko Britain oo ka baxaysa midooda Yurub iyadoo aan wax heshiis la gaarin.
Mas-uuliyiinta waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dabka 2 toddobaad ka hor kacay ee dilay 84 qof uu u dhow yahay in lala tacaalo gabi ahaantiis. Si kastaba dab kale oo ka kaca magaalada Malibu ee koonfurta California ayaa dilay 3 qof. Tirada dadka lagu laayahay dabka waqooyiga oo ah kii ugu dhimashada badnaa taariikhda California ayaa gaaraysa 563 qof. Roob da'ay habeenkii Arbacadii iyo galabkii Khamiista ayaa gacan ka geystay in dabka la tacaalum. Hase yeeshee wuxuu sii adkeeyey howlihii baadigoobka dadka maqan ee qaarkood ku hoos jira 13,000 oo guri oo dabka ku burburay.
Rag hubaysan ayaa weeraray qunsuliyadda uu Shiinaha ku leeyahay magaalada Karaaji ee dalka Pakistan maanta. Ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Pakistan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarkaasi kadib markuu iska horimaad hubaysan ku dhex maray dableyda weerarta qunsuliyadda iyo ciidamada amniga. Igram Sehgal oo maamule ka ah shirkad maamusha qaybta ammaanka ee qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray shaqaalaha Shiinaha ee jooga qunsuliyadda. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Shah Mahmud Quraysh ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga ah in qof markaasi is soo miidaamiyay oo isku qarxiyay albaabka laga galo qunsuliyadda, kadibna ay laba nin oo hubaysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta qunsuliyadda. Wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydi weerarka soo qaaday. Koox gooni ugoosad ah oo ka dagaalanta gobolka Baluchistan ayaa sheegata mas-uuliyadda weerarkan. Kooxdan ayaa ka careysan mashaariic uu Shiinaha ka wado gobolkaasi.
intaas ayaynu ku dhaafna warkii dunida dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Siyaasiyiinta mucaaradka Jabuuti ayaa maanta ka hadlay xarun loogu talagalay in lagu soo bandhigo fikradaha dhalinyarada oo shalay uu daha furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabay eedaha ay mucaaradku u soo jeediyeen dowladda. Wariyaha ayaga Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maalintii shalay daah furay oo qodobka ka jaray xarunta cusub ee lagu talagalay dhalinta ee qaabilsan sidii dhalintu ay u soo bandhigi lahaayeen fikradooda cusub ee la xidhiidha xagga horumarka, xagga shirkad samaynta, iyo wixii kale ee la socon karo dalku hore ayuu ugu tallaabsan karaa. Haddaba qolyaha mucaaridka siyaasadda ee Jabuuti ayaa maanta ka hadlay arrintaasi iyadoo guddoomiyaha Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX uu sidan ii sheegay.
Horta nasiib darrada dalkeenu waxay tahay dhagax la dhigay iyo meelo la furay iyo waxaas waxaad moodaa inuu talisku ku caan baxay, laakiinse dheefta iyo tayada iyo waxtarku inuu haba yaraatee hal bacaad lagu leysa uu noqdo oo labada cisho u horeysa waxaanan ahayn wax jira oo muddo socdo oo ummadda iyo gaar ahaan dhalinyartu ay ka faa'iideysato uma aragno. Waxaa tusaale kuugu filan talisku waxa uu ka dhawaajiyey haddii ay tahay wasiirka dhaqaalaha iyo haddii ay tahay madaxweynuhuba inay yidhaahdiin hay-adihii dawliga haddii kadib ma awoodayaan inay dhalinyar ay shaqo qoraan. Ta kale waxay raaciyeen nasiib darradu
yaradan ka dhexgalodaigu raliya taas waxay uga jeedaan si kale maahee waa in la ballaadhiyo qaybii private sectorka ee qaybaha sida gaarka loo leeyahay waa in la kobciyo taasi ujeeda.
Dad u dhown daloola baan nahay dhaqaalaha dalka iyo siyaasadda dalka. Waxaan hubnaa iyakuna ay ka dhawaajiyeen in awooddii taliska iyo awooddii baayac mushtarkuba ay aad u kooban tahay waddankeena. taasi waxay keentay inayna awoodi karin in walaa shaqa abuur xagga dowladda ama shaqa abuur dhinaca hay-adaha gaarka loo leeyahay inay ku culus tahay taliska, waayo in la abuuro fikirkii ayaa ka dhammaaday.
Haddii wax la wanaajiyo in laysku hambaliyaya mudan haddii si kale loo dhigo intiibao diidantihiin marka halkee layni raacayaniga.
Anaku mucaarad waxaan nahay fikiraan haynaa, mala cusub baan haynaa, tala cusub baan haynaa, laakiin talisku waxa uu hayo waa talis waqtigiisii uu dhammaaday.
Laakiin dowladda ku hambalyaysan Soomaa Cabdiraxmaanna wixii wanaagsan ee la qabto
dowladdu ama talisku waxa uu ku talax tagay raja abuuritaanka iyo dhagax iyo aqal la sameeyo oonan hayaba haba yaraatee tayo iyo wax soo saar aanan lahayn. Wuxuu maanta un maahee talada Ismaaciil Cumar 20 sannadood in ka badan ayuu jooga.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ka jawaabay odhaahda ka soo yeedhay mucaaridka isagoo marka hore xoogaa iga waramay xaruntan cusub ee lagu maalayo fikirka dhalinta.
Dhalinyartii Jabuuti intii soo gaadhay jaamacado, intii ka soo baxday jaamacado, intii liisii dhiganaysay, intuba santarkana way sugayaan. Annakuna waxaan ugu talagalnay sidii aan halkani aan xuruntan aan ugu adeeg lahayn si maskaxdooda aan u maalno, iyakuna ay wixii ku jiray ay soo miiraan ay soo maalaan.
Qolyaha mucaaridku waxay idhaahdaan inta badan waa qallo waaweyn oo la dhisay, wax ka dambeeyaanu jirin, ma loo socdana la garanayn. Maxaad ku tilmaami leedaa odhaahda caynkaasa?
Horta walaalkayga waxaad og tahay in waxaan nasiib darro anaa inaa xilligii wax la qabanayo la isku hambalyeeyo madaxweynaha waxqabadkiisa. annagu uma baahnin inuu mucaarad u nasaxo, dadka reer Jabuuti baa sax. annaguna haddii aan aqallo waaweyn dhisayno iyo haddii aan mustaqbal dhisaynaba dadkaabaana kala saari doona, shicibkaanana kala saari mar hore, iyagaana qiimeyni doona.
xilligaasi fadhigudir annagu waxaan leenahay hadal uma hayno maalin dhaweyd baan nin ka maqlayay intuu meel ka soo baxay uu leeyahay madaxweynaha iyo xukuumaddu maxay bay fashilmeen war dhalinyartani maanta joogta iyo dhalinyartan aan arkayno cilmigoog ay qabaan halkay ka yimaadeen tani maanta aan u joognaa sheegay waa ayaa waxa keenay waa ayaa waxa soo dadaalay waa ayaa waxa soo dhisay ismaaciil cumar geele baa liradaa xilligaasi fadhigudirarkaas iyo balaayo doonta annagu waqti uma hayno waqti baanan nagu socda dal baan rabnaa inaan dhisno dal baan rabnaa inaan faqriga aan ka saarno waataan ismaaciil cumar kula garab joogno hadday nagu jeclaadaanna fiimaa axsan raganimay u noqoni lahayd hadday nagu nacaanna awalba ma aygi jirin iyakay anagu shicib baan la soconay
rabadaan muuse v o a jibuuti
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka jamaal axmed cismaan ayaa noo soo diyaariyay nabadna socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan diiradda ku saarinaynaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer uu kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniya sannadeedka 2018 iyagoo sheegay in wax isdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka midka yihiin 20 milyan oo dollarka maraykanka oo dowladda sacuudiga ugu yaboohday soomaaliya waxaan guud ahaanba barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa guddigaas warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb qaadan doona xogeyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ee soomaaliya xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda ee dowladdii xasan sheekh maxamuud waxaa barnaamijka sidoo kale marti iigu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona brofesor xasan kaynaan oo hore jaamacaddii ummadda soomaaliyeed macalin uga ahaa lana soo shaqeeyey qaramada midoobay haddase degan gobolka michigan ee waddanka maraykanka iyo xasan aadan hoose oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka alberta ee waddanka kanada islamar ahaantaasina la soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta waddanka kanada waxaan dhegaystayaal isku daynay in aan barnaamijka ku martiqaadno wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya ama dad ehel u ah arrintani oo dowladda soomaaliya dhinaceeda ka tirsan oo ka hadlaya islamar ahaantaasina difaacaya eedeymaha loo soo jeediyey waa inoo suuragal weysay si barnaamijka ay uga qayb qaataan hayeeshe waxaa jira waraysi aynu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka jawaabaya su'aalaha iyo eedeymaha loo soo jeediyey waan idiin soo gudbin doonaa waraysigiisaasi balse aan ku horumarno cabdulaahi maxamed nuur aan weydiiyo inuu sharaxaad inaga siiyo warbixinta ay soo saareen ka guddi ahaan
walaal waa mahadsantaha jamaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa profesor xasan samater oo isaguna aan filaya inuu khadka ku jiro walaal warbixintu waxay la xiriirtay arrimaha la socodka maaliyadda sida aad la socotaba guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabku wuxuu wakiil uga yahay guud ahaan golaha shacabka soomaaliyeed oo wakiil ka ah dabcan isaguna gudahaan shacabka soomaaliyeed arrimaha la xiriira maaliyadda gaar ahaan wuxuu si dhow ula socdaa sida loo meel mariyo miisaaniyadda sida ma garanaysa loo soo ururiyo dakhliga raantii sanadkan ayuu guddigu wuxuu in muddo ahba la socday miisaaniyaddii 2018 hadee marka la fiiriyo goluhu ansixiyey hore aakhirkii sanadkii 2017 ama sanadkii 2017 miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash waxaa kaloo jira shuruuc ku qoran ama qaraaraad ku qoran oo golaha ansixiyey marka inahaas ayuu guddigu si dhow ula socday ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan warbixintan waxaa kaloo ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd sanadkan 2018 wasaaradda maaliyadda eerkoonta golaha waxaa ka dhashay buuq iyo uun ma garanaysaa xubnaha qaarkood ay aada usoo jeediyeen inay wax badan oo isdabamarin iyo tuhuna jiraan sidaas daraaddeed ayaa goluhu wuxuu codsaday gudiga maaliyadda ka codsaday inuu warbixin ka fatirano arrimaha la xiriirta horta aan sida ugu dhaqsiyaha badan sida ku cad qaraarkii golaha qodobkiisu ahaa qodobka tobanaad goluhu ku meelmariyay miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd taariikhdu marka ay ahayd 14-kii bisha 2-aad 2017 marka warbixintu waxay ka jawaabaysay guud ahaan dee mandate-ka gudiga haday noqon laheeday waajibaadka uu faray dastuurka dalka haday noqon laheed waajibaadka uu faray xeerosaadka garanaysaa golaha shacabku haday noqon laheed qaraarka sida gaarka ah uu golaha ugu dalbaday iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka gaar ahaan xeer number 2 ee 1961 soo baxay.
Wayahay cabdullaahi aad baad umaadsan tahay sida aad sharxaad uga bixisay. Wasiirka mar aynu wareysana wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay guddiga xitaa su'aalo nagama weydiinin warbixinta ay soo saareen su'aalo badan oo ay qabeen waan uga jawaabi lahayn bal arrintaa ka waran degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su'aalaha weydiin wasaaradda.
Walaal horta Jamaal waad mahadsan tahay. Wasiirku guddigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qosaynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku tusan warbixinta media uma marin golaha ayuu horgeeyey. Wasiirka waxaa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka dafuro ama uu ka karto ka bixiyo waxa ku munaasabka ah laakiin dee marna sax ma aha inuu guddiga dhaho waxa uu soo saaray degdegii waxba ka muuqday uu ka dhaliyay meediyaha inagu kama aanan dhaliyin wasiirka meediyaha. Waxaan sidii ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsana fooca golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha faahfaahina ka bixiyo goluhuna xaq ayay u leeyihiin cid wax laga qarinaya ma ahan. Guddigeena waa guddigii sabootka soo diyaariyey goluhuna waa golihii ka dalbaday cidda la doonaya inay ka jawaabtana waxay aheeday wasiirka wasaaradda maaliyadda marka ma aha yacni ama degdega ku jira inuu meediyaha ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difaro oo dhaho guddigu waxa jiraahay ama cadeymo ma lahan cadeymo leeyihiin iyo haddayna lahaynba waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado. Dabcan ka guddi ahaane innagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay meediyaha cadeymaha aan hayno meediyaha la wadaagi ma doonne qolka uu golaha yimaadana wadaageynaa wasiirka.
Wayahay cabdullah aad baad umaadsan tahay kuusoo laban doonaa. Waxaan markan fursad siinayaa Professor Xasan Kenan kusoo dhawow barnaamijka faaqdaada toddobaadka professor marka hore marka xigta bal dhawaanna maqaal baad ka qortay arrimaha maaliyadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda haddaad isdul taagto nidaamka maaliyadda Soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii waxa kuu muuqda adiga.
Waa mahadsan tahay odayga xildhibaankan uu mahadsan yahay. Horta waxaa fiican in arrimahan dhinaca wanaagsan laga eego. Dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka. Marka markii hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ah ay u xilsaarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhiim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka, guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka u ku fikiraya waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay. Shakiyo fara badan way jireen, dooda la isla dhexmarayo mar walba way jiraan, laakiin markii hay-ad dastuur ay soo saarto warbixin dhammaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xoga fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xoga laga helay ay ku jiraan, hanti dhowrka guud xoga laga helay ay ku jiraan, xisaabiyaha guud xoga laga helay ay ku jiraan, runtii waa waxyaabaha yacni muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay. Marka taa guud taasaan kaga baxayaa guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin, runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno. Arrimahan waxaa kamid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah. Xaaladda dalka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan. Xaaladda haddaan la fahmin runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalku un inta god loogu tago la yiraaho dhaqaaluhu waa intaa, dhaqaaluhu waa intaa. Marka arrimaha aasaasiga ee muhimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib u soo kabanaysa. Soomaalida waxay soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheekh, waa dowladdii dowladda ka horreysay. Intii ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hooseeya la joogay. مربع مركز قدم بيس وحوا سوكر داي لكن حقيقة دفتة وحقيق وما وحوقفك ملاعوالة ما وحوي دولد الفدرالك الصومالية ما انت جزتا دلك الصومالية اللي بيه جري جعنتك وما ولا هايس يعني دلك هدي أبن جعنتك وهينين دلك وحوي وحدودهيس ودكريهيس وحوديس ما هو كلية اللي جعنت اللي وهي يعني انا شغل سوغان كهي سوي تاوى مدجود والله كما مارمان وإن لفهم دقالها دلك يدقالها البرلمان كوكها الليان يدقالها وزير كوكها الليان مدى كلاقه مهم كو يدن عساسي او حاوهي دولده وحي فردها حمر حمر وعاصمة دلك وي قيب وين كدقالها يسياسة دلك مركة دقالها بدنا لقاها الليان wasiirka uu ka hadlay iyo xogaha sugan runtii waa xogo ku kooban xamar weey wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay runtii hadaanay dawladdu afka ku dhuban ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimaha soo idil runtii way adag tahay dhaqaalaha in la fahmo tan kale oo aan ku daray waxa weeye dawlad goboleedyadii oo yaacni iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dawladdii way kala go'ayeen marka qayb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii kamid ah ayaa dibadda ka ah kontroolka dawladda dhexe iyo raadraaca iyo kontroolka wasaaradda maaliyadda marka arrimahaas oo idin in la fahmo weeye marka uu horeysa laakiin dooddu waxaynu ku koobaynaa si boorka uu soo saaray guddiga xoga la taaban karo oo يعني أن 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 قبس يعني واحد الظل مريء ملاوان عين أي شيء يعني والله قوم مرمان إن لقى الدور والله فيري لكن وحافي عن جودهان إن وحونا يكسن الله أركو
وات وياي بروفيسور حسن كان عدد ما سنت وقوس والله بندونا وحن سينا يا وهذا نقص بيري حسن آدن هوسو حسن بلادد جود جاور بحنتها إزوس هرينا داخل سيء أما كور قبتيد محاك جب حي محاسة كبيرة نسميشها
وما سنتين نبانتين وربحنت وان أركي رانتي ووح مهم إن برلمانك وفريستو قدي كم إذا برلمانك أي كهلان أرمها مالية دا صوماريا بدنا دفت مالية دا وحيابها أركانتا وها الدولة نمغا إنت بدنا كمهلان وحيابها سياسة دا يو دات حلو دي بي دا لغا قاضي وحاس بيكال لكينا هرطوا وح لغو إن قدي كم إذا برلمانك إنتو فريستو والنمبر كهله ودولته ويرادو واحد شيكتين صح معها لكن جودان وربحنت مريلا بيلاه هاي جودي كبرلمانك وبرلمانك وهي أت أو شرع الدجن يكرمير يجوكين لكن دميرة مركلة فيريو جودي كبرلمانك حسابات كيسود ديان بدرا معها حسابات كوكو تمن نمبر عاليه برلمانك وحا كو جيره سياسيين ودي وحا كو جيره سياسيين كده ددك كامله دولتها يعني برلمانك حبنا كامله سيده شيغان اي سيده وزيره شيغيبا ولا تشي لما جيرين او لا ما ود حلين نمبرران ميلاي كيمادين اي سفعن لوما سيرين سيده يراهدين marka baarlamaanka waa gudigaas baarlamaanka inkastoo uu qaabilsan yahay la xisaabtanka xukuumadda haddana baarlamaanka gudi kamera ma aha gudiga xisaabaadka saxda ah iyo hay'adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda iyo kenya waxa Soomaaliya sidoo maamulka Xasan Sheekh uu sameeyay waxa jira hamti dhowr waxa jira hamti dhowr gud waxa jira xisaabiye gud waxa jira hay'ado dambi baaris laakiin baarlamaanka inay hadlaan waxa ku qasbayaan u maleynayaa hay'adihii maaliyadda sida looga baahraa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka wuxuu toos u hoos yimaadaa xukuumadda ayaga magacaaba marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo marka mar haddii uusan madax banaanayn hay'addii wax xisaabin lahayd sida hanti dhowrka guddi xisaabiyaha guddiga baarlamaanka waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan laakiin shacab Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi kamid ah baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah lama dhihi karo waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambeys ah oo dawladda lagu xisaabtan karo laakiin maamulka oo maaliyadda ee Soomaaliya kulli waan ka hadli doonaa laakiin waxaan u maleynayaa in guddiga ay talaabo wanaagsan qaadeen laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadka ugu dambeeyay dawladda
aad bad maasanta hoso wasiir dowlihii hore haddana ahaa xogeyaha gudiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda federaaliga ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdullaahi Maxamed Nuur dadkii soo saaray ku jira warbixintaas Cabdullaahi waxyaabaha sida gaarka ah aad ugu eedeenaysaan wasaaradda maaliyadda isdawamarinta aad sheegaysaan lambar ayaa soo bandhigteen sida uu sheegayo Xasan Hoose ma wanaagsan in lambar la soo bandhig buu leeyahay oo hay'ad kale ayay ahayd shaqadaasi bal arinta ka war
marka laga hadlayo laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta waxa ka dhaxeeyaba waxay tahay iskorjoogteyn golaha shacabka awoodooda labaad ayaa ah inay korjoogteeyaan laanta fulinta marka laga yimaado inay tahay hay'adda sharci dejinta si gaar ah marka loo yimaado gudiga maaliyadda golaha shacabka iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda sida uu qorayo xeerashada golaha shacabka mandate-kiisa ayay tahay inuu korjoogteeyo lana xisaabtamo hay'adaha maaliyadda ee dalka marka walaalkay waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuu naad ula soconaan dareemayaa horta waa sidaas oo gudigu mandate-kiisa ay ka mid tahay haday noqon lahayd guud ahaan mandate-ka golaha shacabka sida ku qoran dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya
dadka laga yaabay inay ku eedeeyaan Cabdullaahi dadka laga yaabay inay ku eedeeyaan in gudiga ay ku jiri karaan xubnaha xildhibaano mucaarad ku ah dawladda arintan ay tahay arrin siyaasadeed maxaad uga jawaabaysaa
may walaalba mahadsan tahay horta gudiga 18 qof oo ka kooban yahay howlaha gudigaana weliga lama siyaasadeyn laakiin Soomaalidu waxay tahdaa nin dad qaaday xambo xogsi qofna ma garanaysaa uun marmar siina uma helayo ama kama digayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubno mucaaradaha ku jira ma oranayo anigu hadda xubnaha gudigu sidaas ay yihiin xubno 18 qof oo ka kooban oo gudigu ayaa ka mid ah gudiga waana go'aan ay u mideysan yihiin oo dhan yihiin aragtida gudiga ah laakiin marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan hadda dalka Soomaaliya waxaan ognahay inaan xisaabka lagu qaybsanay gudiyada noocaan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeyaa ama lagu talagalaa in la siiyo xisbiyada mucaaradka si check-and balance-iga loo hagaajiyo laakiin hadda hadalkaygaasi kama degno inay yihiin ma garanaysaa ay ka mid yihiin xubno mucaarada ama ay ka mid yihiin maxaa la dhahaa ama ay u beddel yihiin toona waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo sida aan la socono dowladan halku dhegeeda waxa uu yahay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa kobcinaysa dhaqaalaha waxada anaguna waxaan haysanaaba inay ka mid tahay aragtiyihii noocaas oo kale ahaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo toosinta arrimaha dhaqaalaha inay tahay tan kale gudiga haddii ay yihiin waxa uu sameeyey wax aan lahayn maxaa la dhahaa malaawaala ama ma garanaysaa fikir ku seen oo aan ku salaysnayn facts iyo figures kama codsan lahayn wasiirku inuu yimaado golaha shacabka
wayahay
haddana meeshaas oo
adoo raalli ah wasiirka maran wareysanay wasiirka wasiir Bayle wuxuu yiri warbixinta ay soo saareen bixinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah siduu leeyahay waxaan jecelnahay inaan codkiisa wada dhageysano isagoo ka jawaabaya eeda iyada ah ee loo soo jeediyay haddii ay suuragal tahayna aan adiga laftigiina aad nala dhageysataan
waxa meesha ku jira oo dhani anigu ma arkayo wax reali run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay xisaabi waa xisaab weyn xisaabtu muran ama waa laba ama waa hal laba la isku weeye laba loogeeyo waa afar weeye marka xisaabtu waa la soo fariisanayaa laba loogeeyo ninkii shan ka doonayo waa khaldan baa la oran kii saddex ka doonayo waa khaldan baa la oran lahaa marka xisaab baa la isku hayaa xisaabtuna wax muran galaba maaha
way qodobada
lacagtaasi ma talahaayo maayo weeyaan halkay ka dhacday halkan iyo halkan
waxaan markan fursad siinayaa isaguna inuu wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo Professor Xasan Kaynaan sidaad maqlaysay Xasan wasiir dowladna waad maqashay wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay Xasan Hoosen waad maqashay marka xaaladda marka ay meesha taagan tahay maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo xubnaha kale ee gudiga maadaama sida ay ku doodayso dowladuna ay la dagaalamayso musuqmaasuqa gudigan uu leeyahay si musuqa loola dagaalamo looga dhaabayo arrintan waa in la sheegaa lacagtan meesha ay ku baxday
runtii aniga waxay la haboon in aan arrinta si aanay ahayn aan laga dhigin wasiirku xildhibaanna wuu yahay wasiirna wuu yahay gudiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay-ad dastuur ah weey hadday mucaarad yihiin iyo haddaanay ahayn waa wax irrelevanta runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca gudiga baarlamaanka warbixinta way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo لكن waxba lagama soo qaadi karo in la yiraahdo number lama keenin karo ma waxa marka budgetka la baasgareeyay ama dawladda la ansixinay baarlamaanka la horkeeyay baarlamaanka markii la horkeeyay yaani calaamad ma ahayn wixii baarlamaanka la horkeeyay oo la ansixiyay number ay ahaayeen baarlamaanka haduu dib u soo noqdo uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin runtii sida kaliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaana la dhayn mucaarad baatiin iyo nabaradiin oo khaldantiin in la horkeeno la yiraahdo waatan ta sax ahayd meeshaas ku jirta lacagaha laga hadlayo wax la gafi karaba ma aha marka la leeyahay 20 milyan ayaa maqan runtii it's money waa lacag aad iyo aad u weyn marka la leeyahay bangiga ayaa inta lagala soo baxay way jirta marka anuu waxaan jeclaan lahaa in dhinaca wanaagsan laga eego wasiirkan wuxuu kamid yahay wasaaradaha wasaaradiisu ay kamid tahay iyo isaguba wasaaradaha aad u muuqday dadaal fara badan la sameeyay laakiin baarlamaankana waajibaad buu leeyahay in la isdabagalo tan kalena waxa weeye maadaama dalku uu xaalad guud oo cakiran isaga jiro way dhici kartaa in waxyaabo ay khaldamaan iyadoo ninna aan ku xumaynayn aan lagu xumaynayn waxa weeye in intii la isaga yimaado la yiraa war annagana warbixintaanadii aan madaama hay-adda suuriga waa kan maaliyadiina waa kan maxaa ka qaadan nambarada aan isu keenno tan kale oo ugu muhiimsan oo ku daray waxa weeye yacni in aan completely meesha laga saaro in laga dhigo laba kooxo iska soo horjeeda waxa weeye dowladnimada nidaamkeeda in la raaco weeye wax walba nidaamka markii la raaco unbay toosayaan anigu ma arko in dhinacna si khalada lagu eegay haddii nambariska wasiirka uu hayo wax saxa waxa weeye inuu horkeeno oo keliya ma arag
waatahay aad baad umaadsantahay keenaan waxaan jeclahay wasiirka uu ku jawaabay lacagta 20 milyan ee guddigu ay sheegeen inay maqan tahay wuxuuna tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin laakiin aysan jirinba cid weydiisay isagoo arrimahaas ka hadlaya ayaan jeclahay in codkiisa wax yaraan dhegaysano dabadeedna su-aalaha meesha aan kasii wadno
lacagta konton milyan banki kusoo dhacday waa too beenba wey banka weligeeda kuma soo dhacin konton milyan kuma soo dhacin lacagta lacagtaasi kontonka milyana ee sacuudiguna siiyey iyo 30 milyan oo 2 milyan iyo barbishiiba oo turkiguna siiyey lacagtaasi waxaan kuu sheegay simpli waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo diray halkii laga soo diray corresponding bank ay soo martay no longer cash laguma qaado lacagaha si aad u tahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay cidda isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taalo wax walba waa diyaar weyn haddii lay weydiin lahaana saas ma waxaan u malaynayaana maalmihii committeegu ama guddigu la kulantay muxuu ahaa tiimka aniga ay la shaqeeyo inay u sharaxeen uun isfaham la-aan un baa dhacday baan u malaynaya
isfaham la-aan baa laga yaabay inay meesha ka jirtay oo ay dhacday cabdullahi maxamed nuur ma kuu muuqataa in idinku laftigeen warbixintaas soo saarteen aadan wax su-aalaha ka weydiin wasaaraddu aad warbixintiina un iska soo saarteen
horta walaala waa mahadsan tahay marka hore si guud waxaan rabaa inay anigu hadda ma raba inaan aad uga jawaabo maadaama wasiirku khadka ku jirin walow hadduu khadka ku jira xataa ayaan habooneyn inaan meediaha ku xisaabtano ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha kole waxaan leenahay munaasab ay ku tahay inaan ku xisaabtano su-aalaha iyo jawaabaha oo idilna aan ku wadaagno de walaal anoo mar walba ka cudur daaranaya inaan anagu arkin yani inay munaasab tahay inaan meediaha isaga jawaabno maadaama aan leenahay gole aan waxaa ku wada hadalno qoluhuna ma ahan qol mugdiyahe waa meel madar ah fagaaro ah shacabka soomaaliyeedna ay uleeyihiin access waxa laleya waxay ka socda inay la socdaan including mediaha waan weydiinay ribootkeena sida ku qorana lacagaha waxay yimaadeen 2017 ayay soo gaareen dowladda soomaaliya in kamid ahaa la isticmaalo su-aalan weydiinay waxaan dhahnay intii kale halkay ku dambeysay waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyadda in lagu soo dari doono miisaaniyadda 2018 miisaaniyadda 2018 dabcan waxay ahayd in ama un laba arrimood mid ku timaado policy forwardka sanadka hore kasoo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday maxaa lahaa dowladda sacuudi carabi 8 bilood ee lasoo dhaafana midna kama ayaanu muuqan waxa aan sheegnana intaasay ahayd waxaan dalbanayna in ay halka ay ku dambeysana loo sheego
uma arko
haddii dee inuu warkaasi hadda war mugdi ku jiro uu yahay wasiirku hadduu hayane waa goorihii usuurta galiyay ama aan saxiyay inuu wasiir ahaado marka ay golaha inuu si yimaado u sheego dhaho sidaan ay wax u jiraan wax weyn ma aha yani hadii uu lacagii meel ku hayo war fiican ay lacagii dalka u yeelan
aad bad maasantahay ku wasiirku nagu
shaqo xubdaan hayna sidaas ka duwan
Xasan Hoosoon ku laabanaya marka la fiiriyo Soomaaliya oo kale wadan dhibaato iyo dagaal ka soo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasayo la sameynayo wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen juhdi badan geliyeen sababteena in hay'adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay amaanaan oo ay aaminaan Soomaaliya sida IMF oo kale lacago si toos ah loogu yaboho Soomaaliya oo markii hore dhici jirin buu yiri arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda hawshii wasiirka looga baahnaa ma ku muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay
wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya intii ay laga bilaabay xilligan hadda ugu dambeeyay maamulkan intuu jiray run ahaantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid ah tiirarka ay ku duulaan laakiin markaad ka fiiriso sida dhabta markaad u eegto run ahaantii wax qaabtay hadda u shaqeysa wasaaradda maaliyadda waxaad dareemaysaa in ay xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay IMF soo xirtay oo kamid ah in dakhliga la kordhiyo mararka qaarkood ku kalifaysa in ay buunbuuniyaan waxaa kamid ah in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakhli kordhinta ay qayb ka yihiin laakiin aan si sax loo qaadin oo canshuuraadka iibsiga oo kale ayadoo aan canshuuraadkii dakhliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey waxyaabo fara badan baa jiro IMF darteeda ay dowladda u samaysa ay sheegto laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas aad arkayso oo keliya inaad ka jawaabto sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda aniga ma arkin lifaaqa waxaan arkay 14 page oo ay soo saareen oo inta badan statement ah ma aha xisaabaad marka warbixinadaas inta badan meel ay soo sheeganayaan way jiraan hanti dhowrka meel ay soo sheeganayaan qodobba way jiraan laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey inta la isu barbardhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo meesha kama muuqdaan haddii lifaaq kale uu jira ma arkin laakiin intay soo saareen waa intaas marka wasaaradda maaliyadda inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo laakiin sida hadda muuqata waxyaabay sheegaan ma jiro dakhli in la kordhiyey iyo in musuqa wax laga qabtay sax ma wada laakiin markaad u soo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro
aad bad maasan tahay waan soo gabagabaynaynaa waxaan kusoo gabagabaynayaa marka hore aan su-aasha ku hormarayaa Professor Kenan waxyaabaha la is oran karayo wasaaradda maaliyadda way ku guuleysatay inta ay jirtay gaar ahaan dhinaca maaraynta iyo habaynta maaliyadeed ee adiga ku muuqda muxuu yahay
taa meel bay ku cad yihiin runtiina wasaaradda ugu firfircoon wey wasaaradaha dalka ka jira marmar waxaad islahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dowladdu sheegto iyo hay-adahan caalami ah waxay sheegaan taana waxaa kamid a barnaamijkan la yiraaho SMT 3 oo qaybtiisii saddexaad ee ugu dambeysay weli aanay dhammaanin oo isnaha dhow laga yaabay inuu yacni u horseedo Soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay kororsiimo 3.3% ah yacni waxaan la yiraa sicir bararka inuu isdhimay in lacago cusub la sameyn doono dalka in dowlada iyo muhiim ah sida European Unionka ay aamineen dowladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan laakiin runtii arrinta aasaasiga muhiimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu waji bay leeyihi hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tiraaho war anigu waxa aan sameeyey IMS ha la weydiiyey waxaa ka haboon waxa la sameeyey inay dadka Soomaaliyeed haraakaan iyo hay-adaha dowliga ah iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan anigu warbixintan aad baan u akhriyay runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin muhiim ma aha in la yiraa waa wada sax shuruucdii bay sheegayaan shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan waxay sheegayaan dakhligii waxay sheegayaan kharashkii waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya yacni runtii waa wax lagu farxo weeye anigu uma malaynayo dagaal ku wajahan dowladda iyo wasiirka inay tahay wasiirkan howl buu qabtay
niman kan hol bay qabtaan laakiin labadaba arrintii ka muhiimsan waxa weeye wasiirka iyo hay'adaha aamusta iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxa weeye nambaradu waa la karin karaa waa la alifi karaa runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay aan ku soo qoray
waa ya aad baan maasan tahay professor Kenan waxaan seenay Cabdullaahi Maxamed Nuur Cabdullaahi waxa la isweydiin karaa marka qaarkood gudigiina warbixinta soo saaray waxa laga yaabaa dadku inay isweydiyaan ma kaliya waxaad warbixin soo saartaan marka aad aragtaan in miisaaniyadii dawladda ay wax dabamarin ka jirto mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan maxaase hadda keenay inaad warbixintan soo saartaan oo sanadihii hore qeyladaan noocan oo kala ciidan u keenay
walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama magaranaysa figures la fahmi karo xisaabtani inteeda badan waa run statement yahay laakiin xisaabtii rasmiga ahay closing of account fiscal 2017 ama xisaabirkii 2017 ayaa gudigu wuxuu soo saari doonaa gordho wuxuuna hortegi doonaa golaha shacabka inta lagu guda jira sanadkan hadii Allah uu dali karo la noqdo waxay noqon doontaa mid public ah oo cid walba heli karto saasi aad weydiisay warbixinada inta badan waxa la soo saaraa lix sanadkiiba laba mar waa hadii uu golaha dalbado ama gudigu u gartana uu soo saari karaa laakiin waxaa jirta warbixin ay tahay warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu la soo saaro waa warbixinta la xiriirta ama waajib ama qasab ay tahay in la soo saaro warbixinta la xiriirta xisaabarrada oo sanadla ah warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaanaysa siyaasiyiinta xaggooda walaalkay Xasan Hoosow dabcan warbixinada sidaan oo kale ah gudigu inta warbixin iska soo saara ma uusan tihin waxaasaa jira laakiin gudigu wuxuu dalbaday in golaha la isugu yimaado la isku weydiiyo saaro iyo jawaab la isku weydaarsado waana dee meel laga qanci karo ama shacabka soomaaliyeed uu karan karo yacni waxa runta ayaa wax beenta uu kala karan karo arrimaha kale la xiriira madax banaanida hay-adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xasiiska hantidowrka iyo xisaabiyaha guud kulankii ugu dambeeyay golaha waxaa gudiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay-adaha dowladda horgeeyay sharcigii hantidowraha qaranka oo runtii dee haddii uu sharcigu meel maro hantidowraha qaranku wuxuu noqonayaa hantidowra madax banaan oo aan hoostigin hay-adda fulinta oo uu baarista ku leeyahay waxaana rajaynaa in labada gole golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee dalka sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan hay-adaha madax banaan loo helo
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Maxamed Nuur Xasan Hoosow ayaan kusoo gabagabeynayna Xasan marka waddan sida Soomaaliya oo kale dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamkii maaliyadeednu sidan u yahay maxaa adigu kula muuqata in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo
Soomaaliya run ahaantii taariikh ahaan markaad ku noqoto dowladnimadeenna run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dowladnimada sal u ah ma jirin adduunka wadamo wala wadamada markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan haddii xukuumadda ay budget keento baarlamaanka budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo xukuumadda oo dhan way iscasiliysaa laakiin soomaaliya markaan nahay maaliyadda muhiim nooma aha waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yaboh caalami ah oo u yimaada mar ruush uga yimaada mar maraykan uga yimaada mar talyaani uga yimaada ma ahayn waddan dakhligiisa gudaha ah isku halayn kara oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixinta uu soo saaray iyo in la helo wasiir kamida wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiim ka dhigo waa wax loo baahan yahay in guddiyada baarlamaanka guddiyada maxay ahayd hanti dhowrka la madax baneeyo iyo guddiyada kale xisaabaadka qaabilsan waa muhiim laakiin guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda Soomaaliyeed ay maamulkii maaliyadda oo dhan ku jihaynayso IMF iyadoo mar walba shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii IMF ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono Soomaali deynta lagu leeyahay waa shan bilyan ma aha wax weyn wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontamaad bilyan laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda IMF iyo World Bank iyo waxyaaba lamid ah laakiin gudaha laga shaqeysiyo dhaqaalihii wuxuu u baahan yahay in gudaha laga dhiso
laakiin marar badan adoo soo kooyay marar buu ka hadlay bayl laf ahaanteeda haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan waxa kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhamaada kuna guuleystaa taas ayuu arkaan albaabkii laga gali lahaa miya la oran karay ku khaldan yihiin
runtii IMF hadda shuruudaha markay keento wadamo fara badan baa jira adduunka waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida Argentina iyo Turki oo IMF shuruudaheeda intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyay laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan IMF ku qasaarin annaga Soomaali hadaan nahay tusaale ahaan marka la yiraahdo waddankan lacag baa la keenaya sida ay xukuumadda sheegto hadii lacag la keeno ayadoo san dhaqaalihii fadhin ayadoo maamul goboladii ay kala joogan ayadoo oo dhibaatooyin xagga logistikada iyo ogolaashaha is-aaminada uu jiro lacag hadii la keeno dawladdan waxyaabo lacag ka wanaagsan bay fulin weysay marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminada daysan jirin marka si dhaqaalaha dalka Soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho IMF iyo arrimaha dibadda wax noocaas ah waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanka hadda warbixinta soo saaray in taas ay socoto waxaa muhiim ah in ay socoto shaqada gudaha laga qabto waxaa muhiim ah in ay socoto madax bannaanida hay'adaha xisaabinta qaabilsan xukuumadda waa inuu ka dalbadaa inay soo gudbiso dhammaan wadihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa ee ansixiyaan marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo xisaabtanka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya horena wasiir dawlihii maaliyadda u soo noqday dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud professor xasan keenan oo hore barasar uga ahaa jaamacadda Somali National University lana soo shaqeeyay qaramada midoobay oo jooga gobolka michigan ee waddanka mareykanka iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka alberta ee dalka canada lana soo shaqeeyay wasaaradda batroolka ee gobolka alberta barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan waxaana kala socotay laanta af Soomaaliga ee V O M sida laga yaabo intiini la socotay idaacaddeeni galabta waxaad ku dhegaysateen safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O M wareysigaasi oo uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin goorta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay guureyso Muqdisho iyo sida uu arko iskaashiga gobolka ee dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysiga waxana uu ka hadlayaa doorka dowladda Mareykanka ay ku lahayd iskaashiga dowladaha gobolka iyo arrimo kale. Wareysigan oo ay la yeelatay Zahra Cabdi Axmed waxaa la soo jeedinayaa Ibrahim Xasan Dandure.
Master Ambassador door intee le'eg ayay dowladda Mareykanka ka ciyaartay inay iskaashadaan islana shaqeeyaan dalalkan bariga Afrika ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea.
Well, me personally, I was the chargé d'affaires in Eritrea and the ambassador in Ethiopia and Djibouti. I spent a lot of time working on the Ethiopia-Eritrea boundary.
Waxaana ahay diblomaasi ku soo shaqeeyay dalkaasi Eritrea. Waxaana ahaa safiirkii Ethiopia iyo waliba dalkaasi Djibouti. Waxaan waqti badan geliyay ka shaqaynta arrimaha xuduudaha Eritrea iyo Ethiopia iyo sidoo kale xalinta arrinta Djibouti iyo Eritrea. Saddexdaas waddan xaqiiqdi waa ay xiriir la leeyihiin Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay ahayd meel xudun u ah saddexdaas waddan, mana doonayo in Soomaaliya iyo dal kasta oo dalalkaasi ka mid ah in caqabad ay soo dhex gasho. Laakiin waxa ay sameynayaan isdhexgal dhinaca dhaqaalaha iyo horumar dhaqaalaha oo muuqda, waana taas waxaan aragno oo ay dalalkaasi sameynayaan. Waxaan filayaa booqashadii madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Afwerki in ay markaasi horumar muujinayaan.
Waxaan kaloo weydiiyey ambassador Yamamoto, howlgalka Afrika ee ciidamada Mareykanka waxa ay si joogto ah duqeyn xagga cirka ah uga wadaan Al-Shabaab deegaanada ay haystaan, gaar ahaan maalmahan waxa ay duqeymo ka dhacayeen gobollada dhexe ee dalka. Kooxdu waxay u muuqataa in ay si xoog leh isu urursanayso oo ay waayadan warra joogto ah oo ka dhana dowladdii Aamisom ka wadaan magaalada Muqdisho. Marka maxay tahay qidadaha kale ee dowladda Mareykanka ay kula dagaalamayso kooxdan?
So she raises the point is how do you deal with extremism but also gang warfare and also instability in countries, and it goes back to the issue is of you need strong institutions
Zahra, haddii waxaad ka hadlayso ay tahay sideed ula tacaalaysaan xajirnimada waxa taasi xaqiiqdi ay noqonaysaa in loo baahan yahay maamul adag. Waxaad u baahan tahay inaad hesho maamul la isku halleyn karayo oo haysta kalsoonida dad kale, kubcin dhaqaale. Waxaana filayaa in intaasi dhan ay isla socdaan, waana waxa caawina kara in la xadido ama hoos loo dhigo xadiga qallaasaha ka jira dalalka bulshooyinka dhexdooda iyo gobollada. Tani waa casharada aan ka baranay keliya maaha Soomaaliya ee sidoo kale meelo ka mid a Afrika, Afghanistan, Iraq iyo meelo kale oo Latin America. Waxaa loo baahan yahay maamul shaqaynayo iyo dhaqaale kobcayo. Waana taas waxaan diirada saarayno hadda.
Al-Shabaab iyo ISIS waxa ay wadeen waayadan lacaga baad ah oo ay ka qaadanayeen ganacsatada iyo dilal Muqdisho ka dhacay. Culayskuna waxa uu hayaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Xaaladdu waxay u muuqataa inay ka sii dareyso. Haddaba haddiiba ay dhacdo oo loo baahdo, ciidamada Mareykanka ee xilligan ma yihiin kuwa awood u yeelan kara inay ka ilaaliyaan dowladda Soomaaliya inay guuldareysato haddii ciidamada AMISOM ay dhowaantaan ka baxaan Soomaaliya.
So you raise the question is US troops enough to support the government? That's not the issue. The issue is that it's...
haddii su-aashaadu ay tahay ciidamada Mareykanka ma daafacayaan Soomaaliya, arrintu saas maaha. Waxa ay tahay Soomaalidu ma leeyihiin nidaamkii iyo aasaaskii? Jawaabtuna waa hadda waxaa noo muuqdo horumar. Sidaas daraaddeed waa inaanu siinaa fursad marka waxaanu aragno waa rajo. Waxaan u malaynayaa in markii ugu horreysay ay tahay muddo dheer oo aan aragnaa in fursaduhu ay korayaan oo ay fidayaan. Sababtuna ay tahay fursadaha dhexdooda ee dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Jabuuti iyo xitaa Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan ku dhaqaaqayno ayaa marka hore hala dhammaystiro howlaha Soomaaliya. Waxaan dib u habeyn ku samaynaynaa qaybaha amniga. Waxaanu taageeraynaa dhismaha ciidda Soomaaliya. Waxaan kaloon eegaynaa xoojinta dhammaan amniga dalalka gobolka. Waxaa taasi ku xiriirsanaanaya in aad leedahay nidaam iyo fursado dhaqaale. Si taasi ay u meelmartana waxaad u baahan tahay rajo, taasoo ah in la fidiyo waxbarasho.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Donald Yamamoto, oo idaacadda v o a wareysiisiiyey dhegeystayaal qaybo kale oo ka mid ah wareysigan oo safiirka Mareykanka kaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo arrimo kale oo badan. Waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Toddobaadkan waxaa dunida islaamka laga xusay dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam, taasoo ku beegan 12 bisha rabiicul awal ee taariikhda hijriyada. Haddaba fadliga xuska dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa noo faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi caafi, oo ah imaamka masjidka nuurul iimaan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay, Ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey, oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirta dameeyey, oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'ida daahiriyey. Nabiga Maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey, la yidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay. Maabkaan u dhigayno iyo sababtaan u dhigayna waxay tahay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ayaa la akhriyay oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad, nabiga Maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana waxnu laga reebaa, waxaa ficana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas. Mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawlidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
Awalan, horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sallallahu calayhi wasallam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. Waana arrin lays amra in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam isaguna kama dardaarmin oo mawlid ha lay dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyey taa micnaheedu maaha sidaa dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin xaashalila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan nafti iyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan daliilkeen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaado la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaa daliil u haysaa saasay horta ukala duwan yihiin masalada dadka in sunada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay laakiin waqtiga goonida ah maalmaha goonida ah loo cayumayo wey waxaan hadda ka hadlayno tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn laakiin weliba hadda nabiga sal alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn waa in la wadaa mar walba bil walba la qabtaa oo jimco walba laga hadlaa oo maalin walba laga hadlaa
laakiin sheekh maxamed cabdi caafi ayaa difaacaya munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu towxiida wax ka sheegno qorsho nooguma jirto laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabigu ma samayn si abubakarna ma samayn middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxa la deliishada in dib ugu laabtaan waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxaa kamid a qur-aankaani ma qoran xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa kamid a xadiis qoran ma jirin waxaan sarsi iyo naxway usilsiki xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma samayn noqon mayso waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fawarad xadiiskaas waxa weeye waa sax waa xadiis jira waa xadiis sugan laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diido salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo haddii marka warku aan isku soo duuduubo kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka sunnadii nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hala bilaabma xilli nabiga hala bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnadii nabiga iskhilaafsanayn haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diideen inay keenaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan iyo barnaamijkii umuraha islaamkaanu intaasi ku dhaafna markana dhinacii heesaha heestii waqti codka kaltuunbacada ayaan idin soo qabanay
kaasi macaan ee fanaanada kaltuunbacadooh ayaana kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii habeennimo waa dhammaan bahdii v o isku duban oo idin leh nabadgelyo